Meillä on täällä tapana aina aloittaa lukemalla psalmien kirjaa. Ja tänään aamun psalmiteksti löytyy psalmista 86, jakeet 5-12. Sinä, Herra, olet hyvä. Sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Kuule minun rukoukseni, Herra. Ota vastaan avun pyyntöni. Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä vastaat minulle. Ei ole vertaistasi jumalien joukossa. Ei ole vertaa sinun teoillesi, Herra. Sinä olet luonut kaikki kansat, ne tulevat eteesi ja kumartavat sinua. Ne kunnioittavat sinun nimeäsi, Herra. Sinä olet suuri ja teet ihmetekoja, sinä yksin olet Jumala. Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni. Iäti minä kunnioitan nimeäsi. Tahtoisin näin tervetuliaiseksi lausua eräästä runokirjasta, Herra sinun. Martta Luostarinen on kirjoittanut tämän pienen ajatuksen. Olkoon nämä tervetuliaissanat meille jokaiselle. Huoltoasemani katolla on risti. Meillä ei ole katolla ristiä, mutta tuolla reunassa näkyy selvästi risti. Tulin tankkaamaan, että pääsen taas viikon eteenpäin. Tervetuloa tänne tankkaamaan Herralta saatua, mitä Herra on antanut ja mitä hän tuo liian kautta. Ja mistä me voimme iloita ja ylistää taivaan Isää. Että jaksaisimme seuraavaa viikkoa varten. Tämä on tällainen erikoistilaisuus, jolloin Jumala palvelee meitä ja meillä on etuoikeus palvella Jumalaa. Ja erityisesti lausumme teidät helsinkiläiset tervetulleeksi, Liia, ja sinun nimesi on Seppo, niin on, joo. Iloitsemme, että olette täällä keskuudessamme ja saakoon Herran rakkaus ympäröidä teidät täällä erikoisella tavalla. Ja meitä kaikkia. Saamme olla Herran kuulolla tänään ja tutkia hänen sanansa. Tervetuloa. Alkulauluna tämän tilaisuuden aluksi laulamme laulu 105. Laulu 105. Nousemme tämän laulun ajaksi ja jäämme seisomaan, jonka jälkeen sitten on raamattuluku ja rukous. Laulu 105.
Thank you.
kuuntelemaan, mitä Herralla on sanottavana. Olen valinnut muutamia jakeita psalmista 119, joka koskettelee tätä meidän Raamatun tutkisteluaihettamme. Jakeet 72, 77 ja 165, mutta luen sen vanhan käännöksen mukaan. Laki, jonka olet antanut, on minulle kallis, kalliimpi kuin hopea ja kulta. Ole minulle laupias, silloin jaksan elää sinun lakisi, antaa minulle ilon. Ja sitten vanhan käännöksen mukaan, suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi. Suuremoinen lupaus niille, jotka rakastavat Herran lakia. Suuri rauha laskeutuu heidän ylleen. Ja nyt käymme Herran eteen rukouksessa. Rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sydämemme iloitsee siitä, että tänään jälleen saamme kokoontua tänne yläsaliin. Kiitos menneestä viikosta. Kiitos avustasi, ohjauksestasi ja varjeluksestasi menneen viikon aikana. Meidän sydämemme halajaa jälleen matka evästä tulevaa viikkoa varten. Ja kiitos, että Jeesus, sinulla on varattuna meille jotakin tänäkin päivänä. Siunaa kaikki, jotka ovat täällä tänä päivänä, jokaista erikseen. Kiitos, että annat tuntea, että sinun rakkautesi ympäröi meidät edestä ja takaa, ylhäältä. Ja kiitos, että meillä on etuoikeus todella tutkia sinun sanaasi. Pyydämme myös siunausta ja niille, jotka eivät ole tänne voineet saapua. On ehkä sairautta, ovat matkalla toisissa seurakunnissa, syystä tai toisesta. Herra, lähesty myös heitä tällä hetkellä. Kiitos, että olet kanssamme täällä. Ja kiitämme tätä Jeesuksen voittoisessa nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Tämän jälkeen meillä on jälleen tilaisuus tehdä ulkomaan matka yhdessä. Ja matkaoppaanamme toimii Aram. Ole hyvä.
Päässä pattia taas. Nyt siirrymme Japaniin. Ja täällä on tämmöinen Amami Oshima-niminen saari, ja se on siellä eteläisimmässä osassa Japania. Ja siellä on hienot hiekkarannat ja miellyttävä tämmöinen trooppinen ilmasto. Mutta adventisteissa se ei ole yhtä tunnettu, tämä saari. Yli 40 vuotta on naapurisaaresta Okinavasta tullut kirjaevankelista tänne Amami Oshimaan ja puhumaan ihmisille Jumalasta ja nimeään kirjoja, mutta ei monet ole ottanut sanomaa täällä vastaan. Mutta kuitenkin täällä on Kasuko-niminen nainen. Hän oli iloinen, kun nämä evankelistat tuli. Ja hän oli nyt tänne kristitty, mutta hän ei tuntunut Raamattua niin hyvin, että halusi oppia. Mutta näitä eri kirjeitä oli niin paljon, että oli vähän vaikea niistä mitään valita. Mutta sitten meni kirjahyllylle ja haki sieltä yhden kirjan. Ja se oli aika vääntynyt ja sivut tarttui toisiinsa kiinni. Mä sanoin, että poikani oli löytänyt tämän jostain vedestä ja hän oli sitten huivannut sen. Ja tämä Kasuko oli sitten lukenut kirjan ja hänen mielestään se, että miten sinä luki, kuulosti ihan hyvältä ja oikealta. Ja kirjaimenkelistä näkee, että aha, tämä olikin tie Kristuksen luoja. Hymyilimme sen, että aha, tämä onkin adventistien kirja. Ja Kasuko halusi tutkia Raamattua ja hän alkoi tutkimaan sitä ja sitten lopulta hänet kastettiin. Ja oli sitten tämän saaren ensimmäinen adventisti. Kasuko rupesi pitämään Jumala-palveluksia kodissaan ja hän sai myös muitakin sinne mukaan, pari ihmistä, ja tutkivat yhdessä Raamattua ja heidätkin sitten kastettiin. Ja joskus tämä lähetyksen johtaja kävi täällä saarella, mutta se oli aika harvoin kuitenkin, ja koska saarella ei ollut mitään vakituista pastoria, niin sitten monet nämä uudet jäsenistä sitten jäivät pois kuitenkin, ja usein sitten Kasuko joutui pitämään itse yksin Jumalan palveluksia siellä. Sitten tuli joku maallikkosaarna ja oli siellä saarella vuoden, ja sen jälkeen tuli toinen, joka oli 2 vuotta. Tällä ajalla sitten seurakunta kasvoi ainakin jonkin verran ja heitä oli niin monta, että he päättivät vuokrata erään ravintolan ja leipomon yläkerrasta tilan, missä he voivat kokoontua. Mutta sitten taas saari jäi ilman tämän vakituista pastoria tai saarnaa ja tulisiko tänne koskaan edes 10 jäsentä. Mutta vuonna 2005 tuli Koreasta pastori Lee perheineen tänne saarelle. Ja hyvä perhe, se opetteli japania ja japanilaista kulttuuria ja huomasi, että se oli aika erilaista verrattuna korealaiseen. Että on, japanilaiset ovat hyvin pidättäväisiä ja he ei halua puhua oikein uskostaan ja eivätkä halua niin kuin häiritä toisiaan heidän kotonaan ja kertoa Jeesuksesta heille. Ja tämä saaren pieni seurakunta, hän vähän mietti, että jaa, korealaiset, hän tekee niin todella paljon työtä ja entä jos tämä pastori nyt laittaa sitten meidät tekemään kaikkia hirveästi työtä, joita me ei oikein haluta, että mitä tästä nyt oikein sitten seuraa. Mutta pastori ja hänen vaimonsa olivat kuitenkin ystävällisiä näille seurakuntalaisille ja osoitti rakkautta ja piti esimerkiksi ruoanlaittokursseja ja hierontakursseja ja opetti heille koreaa ja rukoili kaikkien näiden jäsenien puolesta ja lopulta niin jäsenet ymmärsivät, että ei tämä ollutkaan niin vaarallinen tämä Lee-pastori perheineen siellä. Ja jäsenet taas palasivat kirkkoon ja he ottivat myös muita sinne mukaan. Ja sinne siis tuli sitten enemmän sukulaisia ystäviä sinne. Ja ymmärsivät, että oli siunaus saada kertoa muille tästä omasta uskostaan ja miten Jeesus oli auttanut heitä elämässään. Ja no, tämä pastoriperhe oli saarella 5 vuoden ajan ja sillä aikana sitten tuli 15 uutta uskovaa kastettiin tähän seurakuntaan ja 2 vanhaa jäsentä sitten palasi sinne ja nyt siellä on yli 30 jäsentä. Ja tämä on jo, ja monet heistäkin haluaa tulla kasteelle, ja tämä on siis aika hyvin ollakseen Japani. Ja no, seurakunta vieläkin kokoontuu sitten tähän samaan tilaan, joka on sen leipomon yläkerrassa. Mutta tämä kasukonainen on aika vanha, hänellä on vaikea päästä portaita ylös sinne, mutta hän kuitenkin haluaisi olla mukana näissä tilaisuuksissa. Tämän takia osa tämän 4. uhrilaista menee sitten sinne saarelle, että he voisivat hankkia sinne paremman tilan, johon pääsee helposti ja jossa voi kuulla ihmiset, että miten Jeesus vaikuttaa elämässä. Tuossa.
No niin, Japanin matkalla saimme olla yhdessä ja kuulla mielenkiintoisia asioita sieltä. Nyt on uhrilahjan aika, laulu 3, 4, 7. Laulamme siitä 1., 2., 4. ja 6. säkeistön. 3, 4, 7. 1., 2., 4. ja 6. säkeistö.
siunataan nämä rahat. Kiitos Herra, että sinä myös Japanissa pystyt saamaan ihmisiä tuntemaan sinut, että tällaisella pienelläkin saarella on seurakunta. Auta myös kaikissa muissa maissa, missä on helppoa tai vaikeaa saada ihmisiä kuulemaan sinun sanomaasi, että se menisi kuitenkin eteenpäin. Mutta että nämä rahat menisi myös sinne ja menisi hyvään käyttöön. Sen nimessä, aamen.
Olemme todella iloisia siitä, että meillä on tänään vierailijaita Suomesta ja nyt saamme kuulla Seppo-veljen laulavan. Ehkä paikalla, että kerrot vähän, kuka sinä olet, koska olet ensi kertaa täällä ja monet meistä emme tunne sinua eikä vaimoasi. Ole hyvä.
No niin, mä olen Seppo Kaikanen ja olen Vammalassa syntynyt ja nykyään asutaan Espoossa. Ja olen 12 vuotta sitten tullut tuonne kirkkoon ja Tähdenpekan kautta avantointiseurasta, että te Pekan varmaan tunnette, lähetti terveisiä teille kaikille. Ja siellä mä olen sitten tämän Liian vaimoni tavannut ja mentiin reilu 8 vuotta sitten naimisiin ja ei ole oikein mukavaa yhdessä. Ja sitten mulla oli tää 13-vuotiaana ruvennut soittelemaan kitaraa ja laulaa ja sitten mä soittelin sitä kovin innokkaasti semmoisen, ei mitään hengellisiä kappaleita, mutta kaiken maailman iskelmiä. Ja nyt mä oon innostunut sitten, on varmaan yli 20 vuotta, että mä en koskenutkaan kitaraa. Ja nyt mä oon tuolla Helsingissä nyt sitten soitellut, innostunut uudemman kerran tähän hommaan ja tää on tosi mukavaa. Ja nyt mä laulan tämmösen laulun kuin Sinua kaipaa.
Jesus, 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 Jesus.
Niin todella. Olkoon tämä meidän rukouksemme, että Jeesus saisi olla todellinen kuningas myös meille jokaiselle. Kiitos Seppo näistä sanoista ja laulusta. Ennen kuin käymme tutkimaan aihettamme, niin ajattelin, että laulaisimme laulun 212. Kertoo juuri tästä aiheesta, jota me käymme tutkimaan. Lakisi Herra täydellinen on. Sen neuvoista ei puutu mitään hyvää. Ja tämän jälkeen Liia Siska tulee johdattelemaan meitä Raamatun tutkistelussa, mutta ensin alussa varmaan kerrot myöskin, kuka sinä olet.
Sapati, rakas siskot ja veljet, ja terveisiä Helsingistä, venäjänkielisestä seurakunnasta, missä minä olen pastorina. Ja meillä on siellä pikku seurakunta, 1-vuotias vanha, 36 kirkkojäseniä. Itsestäni puhun lisää saarnan aikana. Ja nyt haluan, että me alkamme tämä Raamatun tutkistelu. Ja jännitän kovasti, koska minä olen alkanut puhua ja saarnamaan ihan muutama kuukautta, tai no vuosi ennen. Ja anteeksi, jos teen joku virheitä. Okei, kuka voi kertoa? Mikä aihe me tutkimme tämän neljäksen aikana? Kuka muistaa? Ole hyvä.
Millainen Jumala on?
Millainen Jumala on? Välähdyksiä Jumalasta. Tosi kiva. Kukas muistaa, mikä oli viimeinen sapatin Raamatun tutkistelu aihe?
Jumala on hyvä.
Se on varmasti joka sapatin aihe. Jumala on hyvä.
Jumala on
pyhä.
Pyhä.
Joo, Jumalan pyhä. Joo, pyhyys. Jumalan pyhyys. Ja minä olen ymmärtänyt, että te muistatte jo ja olette valmis tänään Raamatun tutkisteluun. Mikäs aihe meillä on tänään? Ole hyvä. Jumala lain antajana. Tosi kiva. Tiedättekö, että mies kertoi mulle, että Alla kysyy tätä, mutta silti minä haluan kysyä, koska meillä Neuvostoliitossa oli kova ja vakava traditio, että aina tämä ensimmäinen raamatuteksti pitää oppia ulos, ulkoa. Voi olla, että teilläkin on tuommoinen traditio. Tiedättekö, mikä tämä pääteksti on? Ja jos joku tiedä ulkoa, ole hyvä, voitte kertoa.
Yksi ainoa lainsäätäjä ja tuomari, minä voin kyllä nyt sisältää. Hän, jolla on valta pelastaa ja valta tuomita kadotukseen.
Kuinka ihanat sanat. Ja voin kertoa, että minusta se ei ole huono traditio, että voimme oppia raamatuteksti ulos, koska sitten vuoden lopussa on jo 50, yli 50 tekstiä jo päässä. On. Okei. Laki on Jumalan luonteen ilmaus. Tässä kirjoitettu. Kuka voi kertoa, mitä tarkoittaa, että laki on Jumalan luonteen ilmaus? Mitä teille se kertoo? Ole hyvä.
Mä haluaisin vähän laajentaa, koska vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa puhutaan paljon laista. Mutta monessa kohtaa sen voi kääntää opetus. Jumalan opetus. Koska esimerkiksi opettaja tulee ihan samasta sanan juuresta. Ja me hyvin helposti niin kavahdetaan sanaa laki, koska se on ankara ja se on tuomitseva, se tekee sinut syylliseksi. Sitten Jumalan opetus on sitä, että hänen tahtonsa tapahtuisi sekä maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa.
Kiitos. Haluaako joku toinen vielä kertoa mielipite?
Mitä tarkoittaa, että laki on Jumalan luonteen ilmaus?
Juuri.
Siinä on niin kuin kysymys.
Joo. Voisitko vastata? Ole hyvä.
Laissa tulee esille Jumalan rakkaus. Laki, Jumalan antanut lain suojatakseen meitä ihmistä täällä maan päällä. Siinä tulee se Jumalan luonne esille. Juhu. Hän tarkoittaa meidän varasta.
Mm-hmm. Ole hyvä, sisko.
Se on myös elämän oppi, elämän tapa.
Joo.
Rakkauden kautta toimiva usko.
Okei, ole hyvä.
Niin, laki osoittaa meidän syntisyytemme.
Sekin. Okei, tästä me puhumme vielä. Mutta kun minä mietin tästä, miten laki on Jumalan luonteen ilmaus, ajattelin, että esimerkiksi jos tulette joku taloon ja siellä on kirjoitettu, että tässä talossa saa poltaa, saa käydä alkoholia, saa käytä joku pahat sanat. Tässä ei tarvii ottaa kengät pois. Mitä te ajattelette tämä omistajasta? Ole hyvä.
No en ainakaan haluaisi muuten asua siinä talossa. Mutta omistajasta saisin heti määrätylaisen käsityksen.
Just. Ja jos kirjoitu toinen, että tässä talossa ei saa käytä huonat sanat. Tässä pitää huolta toisiansa. Ja tässä talossa pitää tiskata ruoan jälkeen, järjestää asiat hyvin. Mitäs ajattelette omistajan luonnesta? Kertoo tämä laki, kuka asuu siellä. Joo, minusta se on ihan hyvä kuvaus, että aina mikä lakitalossa on tai maailmassa on, se kertoo omistajalta. Ja sama Jumalan laki kertoo hänen luonteesta. Okei, sitten kysymys, Milloin ihmiset ovat saaneet Jumalan laki? Ole hyvä.
Eden kodissa Jumala ilmoitti tahtonsa
heidän lakiinsa.
Mä haluaisin tehdä myös vähän laajentavan kysymyksen, että mitä me tarkoitetaan Jumalan lailla. Raamatussa on paljon lakia käsitteleviä tekstejä. Siellä on nämä 10 käskyä, jotka me käsitämme laiksi, mutta oikeastaan niistä alkutekstistä sanotaan, että ne on vain sanat, Jumalan sanat, jotka hän sanoi. Sitten Mooses alkaa kertoa paljon näistä laeista, joissa on orjia koskevat lait ja puhdistusmenoja koskevat lait ja temppeliä koskevat lait, ja siellä on paljon näitä erilaisia, siellä on näitä tämmöisiä ohjeita ja määräyksiä. Ja mitäs me nyt oikein tarkoitetaan, kun me kysytään, mitä laki on?
Joo, se oli just tommoinen kysymys, että mitä minä ajattelin, että mitä te voitte vastata. Koska tavallisesti ihmiset kertovat, että Jumalan laki ihmiset saivat Sinailla. Mutta se sekä että. Koska, joo, ole hyvä.
Minä ajattelen, jos ei olisi lakia, niin kaikki pohjautuu Jumalan lakiin. Jos ihmiset välittää tai ei siitä. Esimerkiksi kun ajatellaan, että ei haluta sabattia tai mitä muuta, niin kyllä ne koko maailmassa on. Jos tapat, niin joudut vankeuteen. Ja jos teet väärin muita asioita, niin me joudutaan rangaistuksen alaiseksi.
Joo. Ole hyvä.
Kyllä kai se Jumala jo sieltä luomisesta lähtien, niin niitä ihmisiä ohjaili ja antoi näitä määräyksiä sabatistakin. Ja monta muuta asiaa, niin hän jo neuvoi jo siellä ennen kuin siinä tuli.
Mm-hmm. Okei, okay. Janne Sisko.
Mä kun tässä kuunnellut ja sitten lukenut jonkin verran nyt, niin tai mitä Leona sanoi, niin siinä oli se laki justiin Jumalalta, missä sinä mainitsit sen isänän, joka sanoi, että täällä ei juoda eikä täällä polteta eikä muutenkaan. Mm-hmm. Että ilman lakia, niin eihän sitä olisi mahdollista elää kunnolla uskossa, jos ei olisi niitä lakia esimerkiksi seurakunnassa, jos ei ole käytetään raamatutista perustaa lakien noudattamiseen. Ja sitten se, että tämä 10 käsky ei ole vain sanat, se tarkoittaa hyvin paljon meille ihmisille ne omat, miten me elämme, miten me silloin olemme.
Joo.
Meidän hyvinvointisuus johtuu siitä, kuinka paljon me kuuntelemme.
Joo, kiitoksia.
Sitten Jumalalla on myöskin toinen ulote laki. Laki on myöskin suojamuuri. Aivan niin kuin suojelee ihmistä. Monta kertaa emme ajattele tätä, että se on annettu meille myöskin suojamuuriksi.
Just näin. Joo, kiitoksia tosi paljon. Se kaikki on just näin, mitä te puhutte, mutta nyt vähän takaisin. Me jatkamme tämä aihe, mutta Jumalan laki, se on suojamuuri. Mutta miksi sitten, kun israelaiset ovat saaneet Jumalan laki Sinailla, miksi ne reagoivat näin, kun kirjoitettu esimerkiksi, voitteko te nyt lukea 5. Mooseksen kirja 5 ja 22?
Anteeksi, mikä?
5. Mooseksen kirja 5, 22.
Nämä sanat Herra puhui vuorella teille, koko Israelille. Tulen ja synkkien pilvien keskeltä mahtavalla äänellä. Muuta hän ei sanonut. Hän kirjoitti sanansa kahteen kivitauluun ja antoi taulut minulle.
Okei, ja sitten hebrealaisen kirja 12.21. Uudessa testamentissa.
Se näki oli niin pelottava, että Mooseskin sanoi, minä pelkään ja vapitun.
Okei. Miksi israelilaiset reagoivat lain antamisen aikana näin, että ne pelottavat kovasti? Ole hyvä.
Koska siellä oli tulta, siellä oli savua, siellä oli suuri ääni. Tässä nähtiin lain antajan kirkkaus ja suuruus ja se oli valtavan pelottava kokemus. Niin jopa kansa sanoi, että älä, nyt Herra puhukoon vaan sinun kanssa, ei meidän kanssa. Ja siinä tullaan sitten siihen kysymykseen, että kuka oli itse asiassa se lain antaja? Koska sitten on paljon kristittyjä, jotka sanoo, että vanhan testamentin Jumala on ihan eri Jumala. Sitten tulee rakkauden välittäjä Jeesus Kristus, uuden testamentin Jumala. Mutta tässä vanhan testamentin Jumala oli niin pelottava, että tosiaan kansakin sanoi ja Moosekin siellä pelkästään.
Joo. Me viimeisessä patina me puhumme Jumalan pyhyydestä. Ja muistatteko, miten Pietari reagoi, kun hän näki, että Jeesus on Jumala? Miten hän reagoi?
Minä olen
hän pelottaa sama aika. Okei, mutta sisko, ole hyvä. Te halusitte kertoa.
Niin se Jumalan pyhyys ja puhtaus ja kirkkaus, se sokaisee siis Jumalan suuri. Ja sama Jumala oli Jeesus vanhan testamentin aikana. Se oli hän, joka sekaisi.
Joo. Okei, minä tykkään kovasti, mitä Helen White kirjoitti. Ja tässä on hänen sanat. Minä ymmärrän, että totta kai tämä kova ääni, se oli pelottava, mutta ei vain kova ääni. Israelin kanssa joutui kauhun valtaan. Jumalan sanojen pelottava voima tuntui pakahduttavan heidän vapisevan sydämensä. Sillä saatuaan kuulla Jumalan suuren oikeussäännöksen, he tajusivat selvemmin kuin koskaan ennen, miten innoittava synti oli ja miten syntisiä he itse olivat pyhän Jumalan edessä. Peloissaan ja kauhuissaan he pysyttelivät loitolla vuoresta. Ei vain kova ääni, mutta sama kuin Pietari tuntui, kun sinä ihminen on Jumalan edessä. Tulee kova ymmärrys, kuinka syntisiä me olemme. Joo, ole hyvä.
Sehän jo Edenin puutarhassa, kun Adam ja Eva oli lämminut syntiä.
Joo.
Ja sitten ne pakenivat, piiloutuvat.
Just.
Niin se oli jo silloin, kun Jumala kysyi, missä olet.
Joo.
Niin ne varmaan vapisi siellä piilossa. Mm-hmm. Eivät uskaltaneet tulla.
Joo, ole hyvä.
Mutta sittenkin,
joo.
Jumala itse, hän sanoi jotakin, hän sanoi Israelin kansalle, hän sanoi sen saman meille tänä päivänä. Mitä hän sanoi? Uudet laintaulut, täällä sanotaan toinen Mooseksen 34 ja 6 on yksi minun lempiraamatun tekstiä. Niin mitä Herra sanoi? Herra, Herra on laupias ja hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen. Ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri.
Joo.
Tätä hän sanoo meillekin tänä päivänä. Ei tarvitse vapisteita. Tämä on hänen sanomansa.
Joo. Ja ole hyvä.
Ja siihen vaan, että Jeesus Kristus oli lainantaja, niin kuin me varmasti uskomme. Jeesus Kristus tuli ihmiseksi ja hän kohtasi syntisen. Hän sanoi syntiselle naiselle, en minäkään sinua tuomitse. Ja jos me voitaisiin nähdä Kristuksessa nämä molemmat puolet, kun Johannes sitten taas ilmestyskirjassa näkee Kristuksen, niin häneltä menee kaikki voima. Johannes, joka oli Kristuksen maan päällä ollessa, ollut hänen
nojannut päätänsä Jeesuksen rintaa vasten, tai oli siinä lähinnä. Kun hän näkee sitten sen saman Kristuksen taivaallisen kirkkauden, niin ei voinut mitään muuta kuin mennä voimattomana ja voima lähtee. Että tällainen on Jeesus Kristus.
Joo, minä voin kertoa, että ihan usein me jo paloittamme Jumala joku hyvä puolen ja huono puolen ja Jeesus ja vanha testamentin Jumala. Mutta jos me katsomme tämän vanhan testamentin aikaan, kun Jumala tässä ihan tässä peloittava tyyliä oli antanut hänen laki, mutta mitäs oli vielä annettu siellä Sinailla israelilaisille? Onko se vain 10 käskyt tai jotain vielä oli annettu? Ole hyvä.
Lupauksia ja liittoja ja kaikki tämä, kun lukee näitä viittä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin sieltä tulee esille se huokuu se todella Jumalan rakkaus kansansa kohtaan ja että hän välittää kansastaan tänä päivänä näiden lupausten perusteella. Se lohduttaa meitä.
Joo, ole hyvä.
Hän antoi myös sen toisen lain, seremonian lain sitten. Ja tuli uhripalvelus, joka lupasi hänen omaa kärsimyksestä tulevana vapahtajana, tulevana karissa.
Just näin. Jumala oli antanut ei vain tuomitseva laki. Hän antoi, tässä on tosi kiva kirjoitettu, heti lain antamisen jälkeen heitä käskettiin rakentamaan pyhäkko, joka paljasti heille pelastussuunnitelman. Lain tehtävä oli suunnata katse ristille ja osoittaa, että he tarvitsevat sovitusta ja lunastusta. Ja se minusta on tosi tärkeää, että Jumala on rakkaus. Ja sama aika hän on pyhä, mitä me opimme viime sapatina. Ja koska hän on pyhä, hän ei voi hyväksyä syntiä. Hän ei voi kertoa, no minä olen rakous, sitten synti ei ole niin paha. Että kaikki on ihan ok. Ei. Jumala on pyhä. Hänen käsky kertoo hänen pyhyydestä. Ja se kertoo, että synti on tosi syntinen. Mutta ihan se tässä samassa paikassa hän kertoo, mutta tässä on teille pelastussuunnitelma. Amen. Tule Jeesus. Tule karitsa, kuka kuolee teidän puolesta. Ja nyt kun te näette, että vau, kuinka syntinen minä olen, ota suora karitsa ja mennä pyhäkkoon. Tässä on sinulle pelastustie. Ja se on minusta niin hyvä uutinen. Siksi Jumala aina kertoo mennä meille ihan totuus. Syntinen on tosi paha, mutta se ei ole nyt lopu. Mutta pelastus on tosi voimakas. Ole hyvä.
Tuli mä tuosta Johanneksesta mieleen. Johannes oli kiivasluontoinen ja niin kuin niitä vihallisia piirteitä kaikilla on. Mutta kun hän oli Jeesusta lähellä. Ja hän katseli pyhän vapahtajan. Hän, joka tuli ihmiseksi, otti ihmisen luonnon. Hän taisteli. Paholainen kiusas. Meillä on ihan samat tie kuin vapahtaja. Mutta kun Johannes rakasti Jeesusta. Ja miten Johannes muuttui? Sama pyhä henki, jonka Jeesus lupasi omilleen samalla lailla myös vaikuttaa meidänkin sydämissä. Me muutumme katselemalla häntä, ottamalla hänet elämäämme pyhän hengen kautta.
Joo. Anteeksi, siellä on uusi väli. Haluaa kertoa, että ei vaan.
Joo. Meidän pitää odottaa, että sapatti käsky on lain, Jumalan lain keskeisiä ja tärkein käsky, vai olenko väärässä? Mitä mieltä on?
Vielä.
Taas siihen, mutta sanoisin, että koko keskustelu laista voi tulla hirmuisen kovaksi, jos ei muisteta, että armosta pelastettu orjakansa,
ensin oli se veren sivelly pihtipieliin ja ilman heidän omia ansioitaan pelastus sieltä orjuudesta. Ja silloin vasta voidaan, kun tämä on koettu, niin silloin vasta voidaan alkaa, Jumala voi alkaa, Jeesus Kristus voi alkaa opettaa meille, kuinka meidän tulisi elää ja olla. Mutta jos me ennen tätä armosta pelastettu kokea, niin me saamme itse kokea sen täysin. Jos me sitä ennen aletaan puhua lakia, niin se on väärä järjestys Raamatun mukaan.
Joo. Toisella puolella me emme voi arvostaa armoa, jos me emme tunne syntiä. Jos me emme tiedä, mulla on kaikki ok. Esimerkiksi minä puhun yhden naisen kanssa tällä viikolla. Hän kertoo, mutta minä en ole syntinen. Ja jos ihminen ei ole syntinen, hän ei tarvitse mitään armoa. Siksi Jumalan sana, se on täydellinen. Siellä pitää olla Jumalan käsky, Jumalan laki, mitä kertoo meille totuus meistä. Mutta sitten tarvitsemme myös Jumalan armoa. Mutta me pitämme jatkoa, ja tämä veljen kysymys on tässä sapatista. No, vielä
yhtä. Mä oon täällä jatkaa siihen, että olenko me ihan väärällä tiellä, kun aina kun puhutaan laista, niin mä ajattelen ensimmäiseksi sapatista. En armoa, en syntiä, en Jeesusta. Taas sapatti tulee. Onko mä ihan hakoteellut?
Minä ajattelen, että kaikki muut voi vastata tämä kysymys. Ja Helen voi kirjoittaa tästä tosi selkeästi, että jos me pyhittämme sapattia, mutta rikkomme. Esimerkiksi 7 tai 5 tai joku toinen käsky, se on ihan sama. Se on ihan sama. Sapatia ei pelasta meitä. Joo, ole hyvä.
Jeesus hän vastasi, kun hän ei sano, tunnetko käskyt. Joo. Hän sanoi, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Että näihin kahteen sisältyy koko laki ja myöskin sapattikäsky. Sisältyy tähän, koska rakastan Jumalaa yli kaiken. Joo. Jumala kuitenkin antoi sen ihmisen parhaaksi ja levoksi.
Joo. Ja minä haluan, että nyt me jatkamme tämä Raamatun tutkistelu näin, että ajatellamme Jumalan luonteesta. Mitä se kertoo Jumalasta meille, koska tämä on meidän aihe. Jumalan laki, mitä se kertoo hänestä meille. Ja sitten esimerkiksi... Mitä kertoo Jumalasta meille sapatin? Mitä se kertoo Jumalasta? Ole hyvä.
Että hän on sapatin Herra. Hän on sen luoja. Että se on se päivä, jona me kohtaamme hänet ja me olemme erikoinen kansa. Että se on niin kuin koko maailmalle valo siis. Jumalan pyhä sapatti. Se päivä on siunausten päivä. Okay. Ja erikoisesti siellä tulee Joosua, kun tarkoitti lapsille, että otsa ja käteen. Ja kun me menemme ajassa eteenpäin, niin se on hyvin tärkeää, että Herra saa omistaa meidät joka päivä. Ja myöskin sapatti on oleva merkki. Lainansa ja merkki. Hänen, joka on kaikki, yli kaikkien.
Okei, okay. Ole hyvä sisko.
Jumala ajattelee meidän hyvinvointia.
Joo.
Niin on.
Jumala ajattelee meidän hyvinvointia. Okei, veli.
Niin Jeesus omalla esimerkillä monissa eri yhteyksissä osoitti sen, että miten tärkeintä on se, miten rakkaus lähimmäistä kohtaan toteutuu. Se on tärkeämpää kuin lain noudattaminen. Jos ei rakasta lähimmäistä, mutta pitää sapatin, niin se ei riitä. Siis keskeisintä laissa on rakkaus, ei sapatti.
Aivan.
Mutta minun käsityksen mukaan lain noudattamisen kautta tulee ihmiselle rakkaus. Rakkaus ei ole vain se ei ole pysyvää, jos ei tottele Jumalaa. Ja se rakkaus, mikä on meillä Jumalaa kohtaan, lähimmäistä kohtaan ja myös itseä kohtaan, niin se lähtee siitä, että me noudatamme lakia. Niin pitkälle, kun se on mahdollista.
Jumala rikkoi, siis Jeesus rikkoi sapattia vastaan, siis niitä sapattisäädöksiä vastaan, joita oli olemassa. Niin, ne olivat ihmiskäskyjä, joita oli muodostettu siellä. Meillä on suurena kiusauksena muodostaa myös sellaisia käskyjä. Ja sitten me rikomme rakkauden käskyä vastaan.
Ja se tapahtui, koska me ajatellamme tämä sapatista ja kaikki 10 käskystä erikseen Jumalasta. Se on laki, tässä on, ja tässä on Jumala, josta me eroittamme. Mutta Jumalan laki, se on hänen luonnon ilmaisuus. Siksi uudelleen haluan kysyä, mitä Jumalan laki kertoo hänen luonteesta. Jos me ymmärrämme, mitä on Jumalan päässä oli, kun hän antoi meille tämä laki, sitten meillä on paljon helpompi ja terveellisempi pitää tämä kaikki käskyt. Myös sapatin käskyt.
Tässäkin on vähän eri tasoja, mutta ajattelisin näin myös, että se on, koko Raamattu kertoo, että se on pyhä ja hyvä, mutta me olemme syntisiä ihmisiä. Ja sen takia ei kukaan voinut pelastua lakia pitämällä. Sana oli hyvin selvä, että jos Paavalikin kirjoittaa, että jos joku olisi lakia pitämällä pelastunut, niin Kristus olisi kuollut turhaan. Totta kai me haluamme elää hänen tahtonsa mukaan. Mutta koska meistä ei yksikään pysty elämään niin pyhänä ja puhtaana, mikä Jumalan vaatimus lain edessä on, niin Jeesus Kristus, joka oli lainantaja, tuli ihmiseksi ja piti lain pienimmänkin piirin. Hän täytti lain kaiken. Hän sanoi, että en ole tullut kumoamaan, minä olen tullut täyttämään. Ja sen takia me voidaan niin kuin vaan kiitollisuudesta sanoa, Herra, tee tahtosi meissä ja meidän kautta. Opeta meille tahtosi, opeta meille käskysi, sen tahdon mukaan, mikä on sinun tahtosi.
Joo, ja me voimme lukea esimerkiksi tosi hyvä raamatuteksti, roomalaisen kirja 7:8-13. Miten varten on annettu meille Jumalan laki? Se ei ole pelastus aihe. Kuka voi lukea roomalaisen kirja 7:8-13?
Saatuan lain käskystä siihen aiheen, synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia. Mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon, ja minä kuulin. Näin käsky, jonka oli määrätty antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saatuan lain käskystä aiheen, synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä.
Raamattu aina kertoo kaikki niin selkeästi, että lain kautta me voimme ymmärtää, mitä on se, mitä Jumala ei tykkää. Koska laki kertoo Jumalan luonteesta. Sama kuin alussa me puhumme, jos minun talossa kirjoitettu, että se, minä en tykkää, sitten se kertoo minusta. Mutta Ja 10 käsky kertoo, kuinka hyvä Jumala on. Esimerkiksi sapatti. Se kertoo, että Jumala tykkää, että me olemme vapaa. Että me emme ole ihan kuin orava. ajavat pyörässä koko aika. Minä tykkään, että joku kertoi, että ei uskovainen kertoo adventistille, että sinä olet laiska vaan, sinä teet töitä vain 6 päivää. Ja 1 päivä sinä et halua tehdä mitään, sinä olet vain laiska. Ja tämä veli kertoi, että tiedätkö kuka tekee päivä, hän kertoi, tiedätkö, että kuka tekee 6 päivää töitä ja 1 päivä pyhää. Hän kertoi, no kuka? Jumala. Ja tiedätkö, kuka tekee 7 päivää töitä? No kuka? No paholainen. Se on hänen tapaa, että hän koko aika pyörää. Se kertoo Jumalasta, hän haluaa, että me olemme vapaa. Koska hän itse on vapaa. Ja se on hänen luonteesta. Jumala ei tuomita meitä, kun meillä on joku hyvä aika olla yhdessä, ei olla kiireissä, ei vaan istu ja pyhittää sapatia ja odota, milloin tämä kello loppui. Se ei ole Jumalan tarkoitus sapatista. Jumala juhlii sapatti, Jumala juhlaa sapatti. Ei pyhittää. Meillä se on väärä joku jotain päässä, väärä tapa ymmärtää sapattia. Koska sapati pitää juhlata. Se on juhla. Jumalalla se oli juhla. Ja myös kaikki muut käskyt kertovat, kuinka hyvä Jumala on. Kuinka hän arvostaa elämää, kun hän kertoo ala tappaa. Se kertoo, että Jumala arvostaa elämää. Ja hän haluaa, että mekin arvostamme. Kun hän kertoo, että ala valehtelee. Mitä se kertoo hänestä? Että hän on totuus. Hän ei koskaan kertoo meille joku harma totuus. Hän aina kertoo 100-prosenttinen totuus. Mutta sisko haluaisi, joten kertoa, anteeksi. Ole hyvä.
Jeesustahan moitettiin aina, kun hän parasi esimerkiksi sairaita. Niin Jeesus sanoi, että sapattina voi tehdä hyvää.
Joo.
Ja mekin voimme auttaa toinen toisiamme, jos on tarpeen, koska se on hyvä teko.
Totta kai. Kun meillä tapahtui sama kuin Jeesuksella silloin, kun hän oli. Ole hyvä. Se on kirjoitettu, että me voimme tehdä hyvää ihmisiä. Mutta ei näin, että me suunnittelemme joku työt, mitä me voimme tehdä aikaisemmin tämä henkilölle, kuka kärsii, mutta emme tee. Me odotamme, kun sapati tulee ja sitten me teemme. Sitten se on väärin. Mutta te varmasti te ymmärrätte tässä hyvin. Ole hyvä.
Jeesus sanoo, jää hyvässä puheessa meille hyvin paljon, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyn, ja pysyn hänen rakkaudessa. Kaikki perustuu rakkaudelle. Jumala rakasti niin maailmaa, meitä jokaista, kaikkia. Asia on, otammeko hänen rakkautensa vastaan. Ja nämä rakkauden käsky, ne ei ole käskyjä sillä lailla, vaan on hänen rakkautensa ilmaisuja meille. Häntä kohtaan ja lähimmäisemme kohtaan.
Joo, ja tiedättekö, että aina pitää miettiä Jumalan laista hänen luonteen mukaan. Koska se on niin hyvä kuvittele, minkälaisia me pitämme olla. Ei tämä lainmukaisia, että vain katsomaan, mitä tämä tekee, mitä se toinen tekee. Mutta se antaa meille suuri voima. Että kun minä kerroin jo, että me voimme vapaita, me voimme ihan vapaasti kertoa aina totuus. Emme valehdele sitten, kun me haluamme olla rehellisiä. Jumalan laki kertoo meille, että meillä ei voi olla toista jumalia. Ja minusta nykyaikana se on tärkein. Vielä tärkein kuin sapatti, koska me voimme sapatista tehdä tämä toinen Jumala. Jumala haluaa, että meidän sydämessä hän on vain itseä asu. Ja sitten me olemme todella vapaita. Ja sitten me voimme rakastaa toisia ihmisiä. Ole hyvä.
Sapatti on aivan erityinen Jumalan käskystä, koska se tulee olemaan se suuri kista kapulaa viimeisessä taistelussa ennen Jeesuksen takaisin tuolla sapatti ja sunnuntaina. Niin
joo.
Että tulee olemaan myöskin tämä sielun luontainen kuolemattomuus ja sitten nämä sapattikysymys, joka tulee olemaan viimeisessä taistelussa suuri kysymys. Se on todella tärkeä asia.
Joo, se on todella tärkeä asia, ihan samoin kuin kaikki muut käskyt. Mutta se ei ole tämä sapatin aihe. Me voimme puhua vain sapatista, mutta me haluamme puhua Jumalan laista ja Jumalan luonteista. Siis Karjala haluaa.
Ajattelin vielä sanoa sen, mitä sinäkin sanoit tässä, että on kysymys kokonaisuudesta. Emme voi alkaa puhua, että se tärkein on siellä älä tapa. Se on hirmuisen tärkeä asia. Ajatelkaa, voi olla, on sapatin viettäjiä, jotka tappavat. Tai on niitä sapatin viettäjiä, jotka pettävät vaimonsa ja pettävät mielensä. Ja silloin ei se rakkauden laki toteudu. Meidän täytyy saada Herralta, Jeesukselta, Kristukselta, Pyhän Hengen apu nähdä se kokonaisuus. Hän on kokonainen ja siellä kaikki nämä kuuluvat siihen kokonaisuuteen. Kiitos niistä.
Juuri näin. Niin.
Uuden käsky minä annan teille, rakastakaa toinen toisianne. Se oli paitsi että Jeesuksen sana, niin koko hänen toimintansa ydin. Ja se aiheutti pahennusta niiden lakia korostavien lainoppineiden ja fariseusten keskuudessa, koska heistä näytti siltä, että Jeesus rikkoo lakia, kun hän itse asiassa toteutti lakia rakastamalla lähimmäisiä, tekemällä, rikkomalla niin sanotusti sabattia vastaan, mutta ei rakkauden käskyä vastaan. Se menee kaiken yli, se menee joka ikisen lainkohdan yli, rakkauden käsky.
Just. Ole.
Ja Raamatussa sanotaan, että Jeesus tuli tekemään lain suureksi ja ihanaksi. No miten me voimme parhaiten oppia Jumalan lakia tuntemaan? Mä haluaisin lukea tämän ensimmäisen psalmista vähän. Autua se mies, joka ei vaila jumalattomain neuvos, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Vaan rakastaa Herran lakia, tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, jonka lehti ei lakastu. Kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalat kestä tuomiolla. Eikä syntiset vanhuskasten seurakunnassa, sillä Herra tuntee vanhuskasten tie, mutta jumalattomien tie hukkuu.
Joo, okei. Ole hyvä.
On rakkautta muissakin uskonnoissa, buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa. Islaminuskoiset varmasti rakastavat lähimmäisiä, mutta pelastaako sitten heidät, kun he eivät usko kuitenkaan Jeesukseen?
Joo, me aina voimme puhua vain joku Jumalan yksi puolesta. Tai Jumala se on rakkaus, piste. Ei näin. Jumalan se on paljon lisää kuin vain rakkaus. Ja rakkaus se on joten täydellinen. Se, mitä tarkoittaa rakkaus, sitten puhumme. Mutta sapatista, te puhutte seuraava sapatina. Siksi minä en halua nyt paljon puhua tästä, koska tulee ihan erikseen teema tästä sapatista. Mutta tässä me puhumme koko Jumalan 10 käskystä. Että joka käsky on kertoo Jumalasta, kuinka hyvä hän on. Ja se on, kun Eeva kertoo, että se on meidän pelastusmuuri meille. Jos me pitämme Jumalan käsky, se tekee vain hyvä meille. Tekee hyvä meidän lähimaisten kanssa rakentaa suhde. Se auttaa meille rakentaa suhde Jumalan kanssa.
Minusta tämä on hirveän vakava kysymys, että voiko mä sanoa jollekin tuttalaisuudelle, että sulle riittää, että sä rakastat minua ja lähimmäisiäsi. Sinä pelastut. Eihän se näin voi mennä. Täytyy olla Kristuskeskeistä kuitenkin.
Joo, ilman Kristusta ei ole pelastusta. Se on totta. Kristus kertoo tästä, että minä olen tie ja totuus. Joo, mutta aina sieltä tulee toinen kysymys. Mitä sinä tarkoitat rakastaa Jumalaa? Se on, voi olla vaikka mikä tarkoitus rakastaa. Ja usein ihmiset ajattelevat, että rakastaa, se tarkoittaa antaa olla, tehdä kaikki mitä haluat. Mutta Jumala ei tarkoita näin. Rakkaus on ihan toinen. Joo.
Ei,
ole hyvä.
Rakkaus riitä, pitää siinä olla muutakin sapattia Jeesus. Vaikka sitä rakkautta miten ylistetään, niin se ei aivan sitä riitä.
Mutta
mä hako teille sinne.
Mä olin samaa mieltä siitä, jos mä olisin vain, mulla on 5 lasta, jos mä olisin vain niitä rakastamaan, enkä laittanut rajoja niille, ne ei voisi hyvin. Että se on hirveän tärkeä, niin kuin Jumala laittaa meille rajat näille käskyjen ja sapaatin ja kaiken, että me voitaisiin hyvin, vaikka nyt olekaan tässä sapaattikysymys tässä justiin menellä, mutta mä sanoin, että mulle on opetettu täällä. Seurakunta on opettanut mulle, Jumala on opettanut mulle kunnioittamaan sapattia. Ja mä voin hyvin koko sapatin. Ja jos mulla on tiskejä, mä voin jättää ne huomiseen. Ei ne ole niin tärkeää, että mun pitää voida tiska. Mä luen Raamattua, mä lepään, mä käyn töissä. Ja mä oon tän ikäinen jo, mä väsyn kyllä aika paljon, Jumala tietysti. Mä saan sapatin, mä sanon, että se on fantastisinta. Ja mä luulen kanssa, niin kuin Kari sanoi, että siitä tulee semmoinen suuri kompastuskivi meille kaikille, jos me eletään täällä vielä silloin, kun alkaa tosi myllätys ja se ei enää kestä kauan.
Just, kiitos paljon, sisko. Ja minusta se oli tosi hyvä kertoa, että ei ole rakautta ilman rajoja. Ei ole rakautta ilman lakia. Se on vain valehteleminen. Ja voin kertoa, että paholainen aina valehtelee. Hän ottaa jotain Jumalasta, joten, ja sitten valehtele. Mutta aina Jumala kertoo totuus, ja Jumala kertoo, että laki on pyhä, laki on hyvä. Se on meille tie, että me voimme ymmärtää, että me tarvitsemme Jumalan armoa, että me tarvitsemme Jeesusta. Ilman tätä me emme arvosta Jeesus. Me emme arvosta pelastus. Ja kiitos Jumala, että hän on niin hyvä, niin mahtava, niin suuri ja niin täynnä rakkautta meille, että hän on antanut meille hänen laki, hänen 10 käsky. Jokainen siellä, se on korkein viisaus. Jokainen käsky, se on meille pelastus. Se on meille, ei pelastus, se on meille pelastusmuuri pahasta. Ja minun pitää nyt lopettaa. Anteeksi. On jo. Ei ole kiire. No sitten sisko vielä haluaa kertoa.
Vaikka me kuinka yritettäisiin pitää lakia, sillä ei ole mitään merkitystä. Ellei Jeesus Kristus tule sydämeen ja hänen kauttaan me tahtoisimme totella häntä. Et silloin vasta sapatilla ja muilla on todellinen merkitys.
Just näin. Ole hyvä.
Niin, että laki on teille ja se näyttää, että meillä on tarve tulla Jeesuksen luo.
Joo. Ja kuka voi kertoa, mitä Jeesus näytti maailmalle, kun hän oli ristiinnaulittu?
Johannes kertoi siitä, että ei siinä ole rakkaus, että me rakastamme Jumalaa, vaan siinä on rakkaus, että hän on ensin rakastanut meitä.
Joo. Ja kun Jeesus oli ristillä, hän näytti meille, kuinka syntinen on synti. Hän näytti meille, että synti ei voi vain sulkea silmät, että se on ihan ok. Synti on todella syntinen. Mutta myös siellä ristillä Jeesus näytti meille, kuinka iso rakkausvoima Jumala on. Hän näytti meille tie, miten me voimme olla pelastettu syntisestä. Ja kiitos Jumala, että hän on semmoinen. Amen.
No niin, me olemme katselleet tätä aihetta eri puolilta. Ja kätkekäämme nämä asiat tänne meidän sisimpäämme ja meillä on hyviä kultajyviä, kun menemme kotiin ja mietimme niitä eteenpäin. Ja Herra valaisee. Päätöslauluna laulu 117. Tämän jälkeen Seppo-veli laulaa meille ja sitten vielä, jos Liia päättäisit loppurukoukseen. Mutta siis laulu 117 ja siitä ensimmäinen ja kahdeksas jae. Säkeistö. Ensimmäinen ja kahdeksas säkeistö. Ole hyvä.
On yksi nimi ylitse muiden. On yksi nimi ylitse muiden. Yksi nimi muuttumaton. Yksi nimi ylitse muiden. Vain yksi nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on Jeesus, nimi kaunein alla aurinkoon. Siinä vain, armo meille lahjoitetaan. Siinä vain on valta ja voima, yhä taivaassa ja päällä maan. Yksi nimi ylitse muiden, yksi nimi muuttumaton. Yksi nimi ylitse muiden, vain yksi nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on Jeesus, nimi kaunein alla auringon. Siinä vain. Siinä vain, siinä on kun lauluni syy.
yksin nimi muuttumaton. Yksin nimi ylitse muiden, vain yksin nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on Jeesus, nimi kaunein alla auringon. Siinä vain, siinä vain, se iso ristin muotoinen kuu. Siinä vain on Jumala läsnä, kaikki polvet maahan notkistuu. On yksin nimi ylitse muiden, yksin nimi muuttumaton. Yksin nimi ylitse muiden, vain yksin nimi toivomme on. Tuo nimi, josta laulan, on Jeesus, nimi kaunein alla auringon.
Amen.
Rukoilemme. Rakas taivan Isä, meidän luoja, meidän pelastaja, lain antaja. Kiitämme sinua tästä ihanasta sapatin päivästä. Kiitämme sinun pyhä sanasta, että sinä opetat meitä, kuinka tärkeä on sinun sana. Kuinka tärkeä on Jeesus, kuinka tärkeä on sinun laki. Jumala, anna meille ymmärrys, kuinka syntinen jokainen on sinun edessä, koska sinä olet pyhä. Mutta anna meille myös ymmärtää, kuinka rakastat sinä jokaiselta. Että sinä olet antanut sinun ainoa poika, että me voimme olla pelastettu. Rakas Jumala, me pyydämme, että sinä avaat meille lisää sinun luon, että me voimme ymmärtää sinua. Ja voimme käyttäytyä hän kuin sinun lapsia. Kiitämme Jumala, että sinä olet niin suuri ja mahtava. Ja kiitämme, että annat kaikki meille, että me voimme asua tässä maailmassa ja voimme saada ikuinen pelastus. Kiitos sinulle, Jumala. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen.
Ennen kuin pidämme 8 minuutin paussin, niin muutama ilmoitus. Että välittömästi tämän seuraavan tilaisuuden jälkeen seurakuntaa pyydetään siirtymään tuonne takahuoneeseen. Siellä on vähän voileipätarjoilua ja muutakin. Viime viikon uhrilahja tuotti 990 kruunua. Ja tämä toinen uhrilahja, joka oli erikoisuhrilahja New World Collegein hyväksi, 691 kruunua. Nyt torstaina 16. päivä tulevalla viikolla kello 14 kokoontuu soluryhmä jälleen Raamatun tutkisteluun. Mutta sitten on jotakin uutta kerrottavana seurakunnan perheelle. Nimittäin tämän solutilaisuus ja tämän Raamatun tutkistelun jälkeen olimme jo muutamat täällä, kun olimme rukoustilaisuudessa nyt viime viikolla torstaina, niin me olimme tuolla alhaalla ruotsalaisen seurakunnan alatiloissa Haavetissa. Ja siellä meillä oli todella mielenkiintoinen ihana hetki. Te, jotka olitte mukana, tiedätte sen. Sisar Yvon, siellä kerrottiin meille, että on tarkoitus aloittaa ensi torstaista asti tällainen kasviskeittokurssi. Ja 50 kruunua on tämä hinta. Ja sitten kerran kuussa, viimeinen torstai kerran kuussa, niin sitten pyydämme seurakunnan senioreita sinne maistamaan, mitä me olemme oppineet siellä. Ja tervetuloa jokainen mukaan. Varmasti tulee mielenkiintoista. Ja sitten on myös ajateltu ja suunniteltu tällainen puutarhakurssi ja ompelukurssi. Ja olkaamme mukana näissä myöskin. Tämä on juuri sitä, joka saa meidät eläväksi seurakunnaksi. Kun me teemme yhteistyötä yhdessä. Me olimme ainakin, niin meillä oli todella siunattua, te jotka olitte mukana, uskon, että meillä oli siunattua siellä. Ensin joimme teetä ja keskustelimme ja sitten saimme kuulla näistä suunnitelmista. Siis tämä on torstaina, nyt ensi torstaina. Ja sitten kello 14 on tämä Raamatun tutkistelu ja sen jälkeen heti me voimme mennä jo tuonne alas. Siellä kyllä löytyy jo sitten tehtäviä, kun sitten alkaa tämä keittokurssi. Sitten keskiviikkona 22. päivä kokoontuu kello 10 seurakunnan johtokunta. Ja myöskin seurakunnalle tiedonannoksi, että meidän tämä Klippan seurakunta, joka vuokraa meidän tilojamme täällä sunnuntaisin, he ovat pyytäneet, jos he voisivat kokoontua keskiviikkoiltana täällä rukouskokoukseen. Ja olemme tätä miettineet ja antaneet heille tähän mahdollisuuden, samoin kuin olemme puoleksi vuodeksi eteenpäin pidentäneet heidän vuokrasopimuksensa. Ja 25. päivä tätä kuuta saarnan tilalla on sitten yksi meidän tärkeimpiä tilaisuuksia, me todistuskokous. Teillä jokaisella varmaan on jotakin, jota haluatte jakaa seurakuntaperheen kanssa. Ja 3.3. näin aikaisin jo ilmoitan, että sinä sapattina on valtakunnallinen erikoisuhrilahja mediatyön hyväksi. Ja vielä tiedoksiannoksi seurakunnalle, että unionin kanssa keskustelu, se on vielä avoinna, ei ole mitään päätöksiä tehty. Bob Hylander on keskustellut espanjalaisen seurakunnan kanssa, mutta nyt näillä johtavilla veljillä on meneillään tällainen samanlainen teema viikonloppu, joka oli meillä täällä alhaalla elävä seurakunta. Heillä on yksi viikonloppu juuri nyt tänään ja sitten on vielä yksi viikonloppu Etelä-Ruotsissa. Heillä on tämä työllistää heidät niin paljon, että tämä kirjelmä unionille on valmistumassa ja sitten he varmaan pyytävät meitä koolle johtokuntana ja keskustelemme näistä asioista. Tämä vaan tiedon annoksi seurakunnalle tästä. Ja nyt pidämme sellaisen 8 minuutin paussin ja tuuletamme ennen kuin aloitamme saarnatilaisuuden. Anteeksi? Juu, sitten hyvä Liisa, että muistutit. Liisa siskolle soitti sisar Irma Sjöberg. Hänen tyttärensä, poikansa on työssä Emigrationsverketissä ja hän oli tällaisen oikeastaan hätähuudon soittanut äidillensä. Nimittäin hän on siellä ottaa vastaan näitä, jotka tulevat tänne Ruotsiin. Ja tehän tiedät, että nyt on ollut hyvin kylmä. Nämä ihmiset tulevat tänne hyvin pienin vaattein, tiepaitaa ja tällaista, he palelevat. Ja tämä poika oli soittanut äidilleen, äiti, eikö voitaisi tehdä jotakin, että he saisivat lämmintä päälleen. Sisaret ja veljet, tämä on nyt haaste myös meille. jos sinulla on jotakin lämmintä puseroa, kenkää, housuja, takkia, niin voitte tuoda tänne ja me hoidamme ne eteenpäin. Tämä, kiitos Liisa, että muistutit, olin unohtanut, melkein unohtaa tämän asian. Ja sitten meillä on yksi numero vielä tätä loistavaa lehteä Adventist World. Jos olet englanninkielen taitoinen, niin me olemme saaneet vain yhden numeron nyt tällä kertaa. Ja nyt 8 minuutin paussi.